ora 7.
Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Polițele de asigurări și lupta împotriva corupției în Moldova. Uniunea Europeană și Balcanii de Est e loc și de mai bine. Și Bulgaria face un pas înainte pe calea către călătoria fără vize în Statele Unite. Începem cu știrile de la această oră. Volumul remitențelor trimise în Moldova prin bănci a crescut în ultimele 8 luni cu 2,7% față de perioada similară a anului trecut, iar experții se așteaptă la o creștere per totalul anului comparativ cu 2011. Banca Națională, citată de Mold Press, arată că s-a schimbat structura transferurilor după valute. Ponderea transferurilor în dolari este iar mai mare decât cea a transferurilor în euro. Ca și anul trecut, rubla este pe locul 3, dar acum cu 25% din volumul total al remitențelor față de numai 19% anul trecut. Secretarul general al NATO, Andres Fogh Rasmussen, a declarat că alianța și-ar putea întări prezența militară în nordul Kosovo, acolo unde minoritatea sârbă refuză să accepte administrația de la Priștina, dar numărul total al militarilor în regiune nu se va mări, a asigurat Rasmussen la reuniunea miniștrilor apărării NATO. Una din cele trei membre ale formației punk, Pussy Riot, a fost eliberată de Curtea de Apel din Moscova pe motiv că nici nu a apucat să participe la acțiunea de protest anti-Putin din principala catedrală a orașului. Celelalte două fete din formație vor rămâne în detenție. Toate fuseseră condamnate la 2 ani de muncă silnică pentru huliganism provocat de sentimente antireligioase. Comisia Europeană a declarat că Serbia nu este pregătită să înceapă tratativele de aderare din cauza tensiunilor cu Kosovo. Totodată a criticat situația drepturilor omului în Turcia. Comisia Europeană a analizat astăzi stadiul reformelor în țările candidate la aderare sau care doresc acest statut. Serbia a devenit țară candidată în luna martie. Croația este singura țară candidată din Balcani care va fi admisă în iulie 2013 în Uniunea Europeană. Șeful statului major din Turcia a avertizat că țara sa va replica și mai hotărât dacă regiunea de la granița cu Siria continuă să fie bombardată ca urmare a luptelor interne dintre forțele de ordine și cele care vor răsturnarea regimului președintelui Bashar al-Assad. Săptămâna trecută, 5 cetățeni turci au murit în urma exploziei unui obuz tras de armata siriană. Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, accesați oricând pagina noastră de internet, acum și pe telefoanele mobil, după ce descărcați aplicația necesară.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Sunt 9 ani de când Republica Moldova a trecut la medicina prin asigurare. Câți însă dintre beneficiarii asigurărilor pentru care obligatoriu plătesc până la 3.000 de lei cunosc ce servicii și medicamente compensează polițele? Puțin probabil. Tocmai pentru a informa pacienții despre drepturile pe care le oferă asigurările în sănătate, Compania Națională de Asigurări în Medicină a redactat un așa numit ghid al beneficiarului. Cu acest prilej, Diana Răileanu a insistat să afle dacă un asemenea îndrumar ar opri pacienții să dea recompense medicilor pentru serviciile acoperite de poliță.
Trecătorii cu care am stat de vorbă în preajma unei policlinici din capitală mi-au spus că, deși dețin o poliță de asigurare medicală de mai mulți ani, nu prea știu ce beneficii oferă aceasta.
Poliței tari limitate.
Da, dumneavoastră, de exemplu, știți ce vă oferă această poliță?
Parțial. Am nu informat clar lucru, cu toate că au fost publicat, eu am văzut undeva publicat toate serviciile care sunt obligați poliția să le ofere fără plată. Dar trebuie omul să știe, să duce acolo, că poate serviciul ăla e gratis, de-o plătește bani. Și cineva să folosește treaba asta.
Că atunci când nimerești spital, că ai asigurare, că n-ai asigurare, oricum trebuie să dai bani și nu are rost. Mie nu știu dacă mi se pare corect, dar le se pare lor corect că având omul poliță, și să ia să scurgă bani din ei la spital. Cred că medicii vor fi înțelegători atunci când vor avea un salariu european ca să nu scoată din buzunarul oamenilor de rând.
Dar de unde se informează omul? conform poliției, ce servicii se oferă gratuit.
De obicei nu cunosc, deoarece nu se spune.
Obișnuiesc oamenii să mai dea câte 10-20 de lei?
Da, asta e din zilele noastre, asta e și normal, deoarece medicii nu sunt plătiți așa cum trebuie.
Dumneavoastră, de exemplu, cât de des plătiți când mergeți la medic?
Câteodată, da, așa. Dar asta totul că un semn de mulțumire. Când într-adevăr văd că face față și este dorință din partea mea, de ce nu?
Pentru a informa cetățenii despre serviciile pe care le oferă Poliția de Asigurare, Compania Națională de Asigurări în Medicină a elaborat un așa numit ghid al beneficiarului. Am insistat să aflu de la experta Transparency International Moldova, Ianina Spinei, în ce măsură un astfel de îndrumare ar putea determina pacienții să nu dea mită medicilor.
În general, apariția unei asemenea ghid este un lucru foarte bun. În ceea ce privește prevenirea corupției prin aceasta, vedeți că, din păcate, deseori se întâmplă așa, că omul poate cunoaște, dar nu este destul de curajos pentru a interveni și a spune că nu voi da mită. În special, în ceea ce privește ocrotirea sănătății, când e cineva bolnav la spital și trebuie să-și facă operație, știți, uneori se întâmplă așa că omul nu are curaj și... Îl poți înțelege, dar ar mai trebui, desigur, ca oamenii să fie îndemnați să achite bani la casă.
Doar informarea cetățenilor despre serviciile oferite de polițele de asigurare medicală e prea puțin pentru a combate fenomenul corupției în policlinicile și spitalele din țară. E de părere Galina Bostan, președinta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției.
Da, e bine că oamenii își cunosc drepturile. În sine asta este bine, dar eu nu cred că asta rezolvă problema. Problema este în comportamentul cadrelor medicale, care este de altfel determinat de nivelul de salarizare, de condițiile de muncă, dacă vreți. Toate astea determină comportamentul medicilor. Și noi putem face sute de ghiduri în care să le explicăm drepturile. Dacă vă uitați în Constituție, tot la noi este garantată nivelul minim de asistență medicală. Este garantată și statul nou nu ne garantează nimic, de fapt. Când avem asigurări medicale obligatorii și ei garantează tocmai minimum.
Pacienții care dețin o poliță de asigurare medicală pot obține gratuit un ghid al beneficiarului în policlinici, spitale, oficiile Poșta Moldovei sau la agențiile teritoriale a Casei Naționale de Asigurări în Medicină. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Liderul comuniștilor moldoveni, Vladimir Voronin, a ținut astăzi o conferință de presă despre întâlnirile pe care le-a avut la Strasburg recent, când a participat la o reuniune pe tema drepturilor omului și combaterii extremismului. Domnul Voronin a spus că în întrevederile pe care le-a avut la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, a ridicat și problema interzicerii prin legislația moldovenească a simbolurilor comuniste, Secera și Ciocanul. Comuniștii susțin că această lege încalcă drepturile omului și libertatea de expresie și domnul Voronin a spus că o opinie similară ar avea și președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio, și secretarul general al Consiliului Europei, Tiorbon Jaglad. Mai multe de la Ala Ceapai.
Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus la conferința de presă că are sprijinul secretarului general al Consiliului Europei și în ceea ce privește reluarea activității postului de televiziune NIT.
Domnul Jagland, secretarul general, a fost foarte categoric că este un caz evident de restrângere a libertății de exprimare. Astea sunt cuvintele lui. Guvernanții nu trebuie să-i spună televiziune, căci că nu aveți pluralism. Prelungește, domnul Iacla, trebuie să existe multe și diferite televiziuni, aceasta și va fi pluralism. Referindu-se la interzicerea simbolilor comuniste, secretarul general al Consiliului Europei, domnul Iacla, a menționat că anume Curtea Europeană pentru Drepturile Omului este instanța care va soluționa univoc acest pas absurd al puterii de la Chișinău.
Solicitați de Europa Liberă, liderii fracțiunilor parlamentare din Coaliția de Guvernare consideră că aceste mesaje nu reprezintă decât opinii personale a unor emisari europeni și că nu pot avea consecințe juridice. Iată ce spune liderul fracțiunii democrate, Dumitru Diacov.
Nu există niciun mesaj de la Consiliul Europei. Există o părere care și-a exprimat-o unul din funcționarii Consiliului Europei. Și atât. N-avem nicio atitudine. De ce noi trebuie să tremurăm la fiecare Asta să avem atitudine. S-a făcut o schimbare în lege. Comuniștii au dreptul să adreseze la Curtea Constituțională, au dreptul să adreseze la judecată, au dreptul să adreseze mai departe, să cauze dreptate. Nici o problemă.
Dar iată ce spune liderul fracțiunii liberal-democrate, Valeriu Strileț.
Avem deja adoptate aceste documente. Ele urmează să fie executate de cei care sunt vizați. Firește că sfidarea legii prin acțiuni demonstrative de promovare a secerii Șciocanului nu ne surprinde, din motive că maniera de sfidare a legii a fost totdeauna caracteristică comuniștilor, dar nu înțeleg de ce ar trebui noi să ne simțim cumva vizați sau incomodi.
Dar dacă ei vor apela la CEDO?
E dreptul lor constituțional să o facă dacă CEDO va adopta o decizie care ar indica repunerea în uz a simbolurilor totalitare, noi ne vom conforma.
Avocatul de la Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, își exprimă convingerea că Partidul Comuniștilor ar avea șanse mari de a câștiga dosarul la CEDO în cazul în care apelează la instanța europeană.
Deoarece motivarea reală a interzicerii acestor simboluri nu este cea pe care încearcă să o promoveze politicul sau cei de la guvernare. Este evident că motivarea reală este de a suprima Partidul Comuniștilor și nu de a lupta cu moștenirea totalitară pe care o avem noi de pe vremea Uniunii Sovietice.
Vladimir Voronin și-a exprimat speranța că nu va fi necesar să se adreseze la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și că vor încerca să-și revendice dreptul la utilizarea secerii și a ciocanului în instanțele judiciare din țară. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Era o vreme, nu cu mult timp în urmă, când se spunea că Rusia avea o mulțime de spus cu privire la cine anume e numit în funcția ministerilor puterii ale Georgiei, apărare interne, securitate și afaceri externe. Mihail Saakashvili a pus capăt acestei practici în 2003, iar rezultatul a fost o deteriorare serioasă a relațiilor cu Moscova. Noul premier desemnat, Bizina Ivanishvili, a spus că va încerca să îmbunătățească relațiile cu Rusia, menținând însă orientarea pro-occidentală a lui Saakashvili. Va putea el găsi calea de mijloc între confruntare și capitulare? Ce ne spune componența viitorului său cabinet? Un posibil răspuns la această întrebare în analiza corespondentului Europei Libere, Robert Carlson, rezumată de Lucian Ștefănescu.
Miliardarul Bidzina Ivanishvili a promis în campania electorală că va reduce nivelul de confruntare cu Rusia fără să sacrifice orientarea Georgiei spre integrarea europeană sau relațiile apropiate cu Statele Unite și o eventuală intrare în NATO. Un semnal important legat de cum anume vrea el să pună asta în practică a fost dat în 8 octombrie, când Ivanishvili a anunțat lista miniștrilor săi desemnați. Potrivit analiștilor, alegerile făcute de el pentru echipa de politică externă sugerează că intenționează să atenueze retorica ce a marcat relațiile cu Rusia, să îmbunătățească relațiile economice cu această țară și să revizuiască atitudinea autorităților de la Tbilisi față de regiunile separatiste promoscovite Abhazia și Osetia de Sud. Între cei nominalizați pentru portofoliile guvernamentale se află fostul ambasador la ONU Irakli Alassania, un sprijinitor fervent al integrării europene, lider al partidului pro-occidental Georgia Noastră. Purtătoarea de cuvânt al lui Ivanishvili, fosta ambasadoară a Georgiei în Germania, Mika Panjikidze, a fost nominalizată pentru șefia Ministerului de Externe. Probabil cea mai ușor de îndeplinit promisiune a lui Ivanishvili va fi aceea de a reface legăturile economice cu Rusia, care de ani de zile a boicotat exporturile georgiene de vin și apă minerală. Dar problema principală dintre Moscova și Tbilisi, statutul provinciilor georgiene separatiste Osetia de Sud și Abhazia, promite să fie una dificilă. După războiul din 2008, Moscova a recunoscut independența celor două regiuni, iar Georgia le consideră sub ocupație rusă. Maia Panjikidze, nominalizată, cum spuneam, la externe, a spus pe 8 octombrie că acest conflict nu va putea fi rezolvat cu ușurință.
Diplomatiul urtiertobis ahtgena imponzeru desațrusăți gasnele absolut.
Având în vedere că Rusia operează două ambasade, una la Suhumi și alta la Tkhinvali, reluarea relațiilor diplomatice e o chestiune foarte dificilă, dar va trebui să o rezolvăm. E prea devreme să spunem ce pași concreți vor face ambele părți, am afirmat de nenumărate ori, aceste relații nu vor fi corectate într-o zi sau două, cât timp 20% din teritoriul Georgiei este sub ocupație rusească. Cu toate acestea, unul din consilierii coaliției Visul Georgian, profesorul Lincoln Mitchell de la Universitatea Columbia din New York, spune că există loc de manevră în ce privește această chestiune aparent de nerezolvat. În opinia lui Mitchell, faptul că Saakashvili a tratat problema doar ca pe un conflict între Moscova și Tbilisi a fost echivalent cu a acționa de parcă în Abhazia și Osetia de Sud nu ar locui oameni. Ca rezultat, după 8 ani de președinție a lui Saakashvili, aceste regiuni sunt mai departe de Tbilisi ca niciodată. În opinia profesorului american, noul guvern are șansa de a corecta această stare de fapt.
A fost Lucian Ștefănescu rezumând o analiză a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi, Comisia Europeană a prezentat rapoartele sale față de evoluțiile democratice din țările aspirante la statutul de membru al Uniunii din Balcanii de Est. Croația va intra în Uniune ca cel de-al 28-lea membru anul viitor. De la Bruxelles, Dan Alexe relatează.
Comisia Europeană și-a prezentat astăzi rapoartele anuale în legătură cu progresul realizat de țările candidate la intrarea în Uniune. Anul viitor, Croația va deveni oficial al 28-lea membru, iar alte 5 țări sunt candidate. Cu 3 din ele, Turcia, Islanda și Muntenegru, negocierile au început deja. În cazul Turciei, ele au început încă din 2005, iar Serbia și Macedonia așteaptă o dată a deschiderii negocierilor. Albania și Bosnia sunt la rândul lor candidați potențiali. Moldova nu va fi luată în calcul într-un viitor previzibil, ea fiind cantonată printre țările din vecinătatea apropiată a Uniunii. Cu excepția Croației și a Islandei, tuturor celorlalte țări li se reproșează serioase neajunsuri. Nu e de altfel un secret că există un consens printre membrii Uniunii că după primirea Croației și Islandei, ritmul extinderii va fi încetinit, dacă nu chiar oprit pentru vreme îndelungată. Până și o țară care și-a început deja negocierile, cum e Muntenegrul, e criticată, cum a făcut-o prezentând rapoartele comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Ștefan Füle. Muntenegru va trebui să dovedească respectul statului de drept și mai ales că face suficient pentru a combate criminalitatea organizată și corupția.
Especially in fight against organized crime and corruption.
Cu tot tonul oficial optimist, lectura rapoartelor arată stagnarea procesului în domenii cheie în țările analizate. Astfel, Macedonia, potrivit lui Ștefan Füle.
Maintaining good neighborly relations is essential.
E nevoie de menținerea unor bune relații cu vecinii, la fel cum trebuie rezolvată disputa cu Grecia privind numele țării.
A solution to the name dispute needs to be found without delay.
În cazul Turciei, cu care negocierile sunt oprite în urma refuzului acesteia de a coopera cu țara care deține președinția Uniunii, Ciprul, criticile sunt numeroase în legătură în special cu funcționarea justiției și cu respectarea unor drepturi fundamentale, cum ar fi drepturile minorităților. Acesta a fost de altfel al 15-lea raport în legătură cu Turcia, ceea ce l-a făcut pe comisarul Füle să declare:
Trust me, no one is interested to turn the enlargement process.
Credeți-mă, nu am nicio intenție să introduc procesul de extindere a Uniunii în cartea Guinness a recordurilor.
Into the subject of the Guinness Book of Records.
Tot așa, Uniunea cere formal Serbiei și Kosovo relații de bună vecinătate, în vreme ce 5 din proprii membri ai Uniunii, Spania, Grecia, Cipru, Slovacia și România, nici măcar nu recunosc independența acestei foste provincii a Serbiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Bulgaria, țară a Uniunii Europene din 2007, încearcă să obțină pentru cetățenii ei ridicarea vizelor pentru Statele Unite. Un proces complicat și îndelungat, dar, ne spune Petiu Petkov de la Sofia, un pas înainte, tocmai ce s-a făcut.
Bulgaria a îndeplinit astăzi una din condițiile pentru anularea regimului de vize americane după ce secretarul a Securității Interne al Statelor Unite, Janet Napolitanu, a semnat cu ministrul bulgar de interne, Cvetan Cvetanov, un nou acord pentru colaborare în combaterea crimei organizate și terorismului. Doamna Napolitanu a amintit că există și alte criterii pe care Bulgaria trebuie să le îndeplinească. Nicio țară nu este asigurată împotriva atacuri teroriste, a spus secretarul Securității Interne, adăugând: mă aflu aici pentru a oferi sprijin unei țări prietene. Trebuie să luptăm împotriva terorismului și de a nu permite trecerea sa de la o țară la alta. Acordul ne va ajuta în războiul contra crimei organizate și terorismului prin schimbul de informații. Jeanette Napolitano a dat înaltă apreciere colaborării între serviciile secrete bulgare și americane. Ea a menționat arestarea în Bulgaria unui imigrant ilegal care a participat la traficul internațional cu arme de distrugere în masă. Primul ministru Boyko Borisov a spus la rândul său că în ultimii ani la Sofia a fost în vizită doi directori CIA, șefii Secret Service-ului și DEA și consilierul prezidențial în probleme de securitate John Brennan. El a amintit că în guvernul socialistului Stanișev a existat miniștri care nu au primit vize de intrare în Statele Unite ale Americii. Borisov a mai declarat că în ultimii trei ani în care la putere se află partidul său GERB, STEMA, democrația și libertatea de exprimare au înflorit. Din opoziția de dreaptă a amintit însă că noul ambasador american la Sofia, Marcy Rees, a menționat printre prioritățile sale respectarea libertății de exprimare, reformă în justiție și luptă contra corupției. Președintele Rosen Plevneliev a constatat în timpul întâlnirii sale cu Jeanette Napolitano că relațiile bulgaro-americane nu au fost niciodată mai bune. Printre temele discutate s-a aflat situația în Siria și problema refugiaților din această țară. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem în țările din Balcanii Europeni cu o revistă a presei din România. Tania Radu.
Presa constată schimbări tactice în zona puterii. Într-un articol din România Liberă, Gabriel Bejan acordă încredere sondajelor de opinie, care arată că liderul liberal Crin Antonescu, până acum favoritul prezidențialelor din 2014, pierde rapid teren. În consecință, Uniunea Social-Liberală scoate în arenă rezerva, adică pe primarul general al Bucureștiului, Sorin Oprescu. Așa s-ar explica subitele ieșiri la rampă ale chirurgului reales în această vară pentru un nou mandat de edil al capitalei. Azi spune că nu mai sunt bani pentru subvenționarea pădurii în locuințe, mâine se găsesc bani și toată lumea e fericită. Același Sorin Oprescu promite 2,5 milioane de euro din banii primăriei, firește, pentru Catedrala Mântuirii Neamului și înzestrează tot din banii primăriei echipa de handbal de la Râmnicu Vâlcea. Urmarea este că se face tot mai cunoscut, numai bun să fie susținut de liberali în cursa pentru fotoliul pe care îl ocupă acum Traian Băsescu. Aceste întreceri din tabăra USL n-ar face decât să-i obișnuiască pe români cu profilul politicianului zilei. Șmecherie contra demagogie. Aceasta este, în viziunea comentatorului de la România Liberă, singura promisiune politică certă. Iar dintr-o asemenea perspectivă, fostul lider social-democrat Mircea Joană era chiar un politician rafinat, mai scrie Gabriel Bejan. Printre toate gafele și eșecurile, actuala putere de la București vorbește tot mai insistent despre intenția schimbării Constituției. Andrei Cornea, de la revista 22, a pledat constant pentru clarificări ale legii fundamentale. În ultimul său articol însă declară că și-a schimbat opinia. Nu mai trebuie făcut nimic, dar absolut nimic. Cel mult să fie respectată litera actualei Constituții. Motivul noii poziții a analistului politic este expus fără menajamente. Cităm, viitoarea adunare constituantă va fi formată dintr-o majoritate mediocră intelectual, profesional și moral, dedicată unor interese nelegitime și manipulabilă de liderii respectivi. Am încheiat citatul. Pe scurt, arată Andrei Cornea, mai bine un semiprezidențialism confuz, care are totuși meritul că obligă la împărțirea puterii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. La editura Universității Nebraska de la Lincoln în Statele Unite a apărut recent un volum masiv de 700 de pagini, versiunea ultimă de referință în limba engleză a lucrării regretatului istoric israelian originar din România, Jan Ancel. Istoria Holocaustului din România a fost publicată în seria de prestigiu realizată de Universitatea Americană în cooperare cu Institutul Yad Vashem de la Ierusalim și intitulată Istoria cuprinzătoare a Holocaustului, un proiect menit să facă publice și să promoveze rezultatele unor cercetări considerate fundamentale, efectuate de istorici lucrând în diferite universități și institute de cercetare din lume. În această serie, fundamentală pentru generațiile mai tinere de istorici, la editura Universității Nebraska au apărut până acum 3 mari volume. Originile soluției finale, evaluarea politicii naziste între septembrie 1939 martie 1942, rod al cercetărilor lui Christopher R. Browning, evreii din Boemia și Moravia confruntați cu Holocaustul de Livia Rothkirchen și Holocaustul în Uniunea Sovietică, monumentală lucrare a lui Isaac Arad. Volumul lui Jean Ancel este al 4-lea din serie, iar finalizarea și publicarea sa au luat ani buni din cauza bolii necruțătoare ce l-au ucis în cele din urmă pe istoric în 2008. Sarcina finalizării manuscrisului a fost preluată ulterior de un alt regretat om de cultură româno-israelian de la Ierusalim, Leon Volovici, binecunoscut ascultătorilor noștri, ajutat de una din elevele sale, Miriam Caloianu. Cum se subliniază într-o notă editorială, ediția engleză a istoriei Holocaustului din România este în fapt o versiune revizuită a lucrării originale, apărută în 2 volume în anul 2002 la Yad Vashem. Numeroasele revizuiri discutate de editură cu Jean Ancel și asupra cărora s-a căzut de acord, inclusiv corecturi și adăugiri la bibliografie, au fost introduse în volum de Leon Volovici și de colaboratoarea sa. Cum se subliniază în volum, citez, nuanțele finale le aparțin editorilor, dar munca și spiritul sunt cele ale lui Jean Ancel. Bibliografia extensivă a lucrării a fost compilată de Miriam Caloianu, care a adăugat un set de 9 lucrări considerate de interes istoric major, apărute după încheierea cercetărilor lui Jean Ancel. Persecuțiile și Holocaustul, la care a fost supusă populația evrească trăind în spațiul istoric românesc, în care au fost angajați românii, autorități, militari și jandarmi, adesea și populație civilă, din proprie inițiativă și uneori devansându-i chiar pe naziști, formează unul din cele mai dureroase și mai puțin cunoscute și asumate episoade ale istoriei naționale. Născut în 1940 într-o familie ce a avut de suferit sever de pe urma Holocaustului, Jean Ancel și-a dedicat întreaga viață, după emigrarea sa în Israel, în calitate de istoric independent și de cercetător asociat la Yad Vashem, Institutul Internațional de Cercetare a Holocaustului, înțelegerii acestui fenomen, a motivațiilor și mecanismelor sociale, psihologice și politice înainte de toate. Cercetător de o probitate cu totul excepțională, Jean Ancel a fost confruntat, după ani de ostilitate din partea istoricilor portavoce ai Partidului Comunist, ce nega oficial până și existența unui holocaust organizat și aplicat de români în Transnistria istorică, cu o altă dilemă. Căderea regimului Ceaușescu și mai ales dezintegrarea sistemului sovietic i-au permis accesul la nenumărate depozite de arhivă până în anii 1990, interzise cercetătorilor. După deplasări repetate la Odessa și Nicolaev, Jean Ancel decidea să nu-și publice opusul ce era deja finalizat în ivrit, ci să-l rescrie pornind aproape de la zero, utilizând seria imensă de noi documente devenite publice și imaginea mult mai complexă pe care o dădeau despre mecanismele și deciziile politice ale autorităților antoneștiene. În mod regretabil, în lumea românească, istoricul nu a fost înțeles și urmat până la capăt în motivațiile și concluziile sale. Traducerea în limba română a lucrării sale, de exemplu, a apărut în 2001 la București, sub titlul de compromis Contribuții la istoria României, problema evrească 1933-1944, fiind amendată pentru a nu spune direct cenzurată în anumite părți, iar concluziile sale despre rolul secundar jucat de rabinul Șafran în salvarea evreilor în timpul celui de-al doilea război mondial, fiind chiar ponegrit în mod inacceptabil. Ediția finală, apărut acum sub egida Universității Nebraska, include în finalul notelor, grație lui Leon Volovici și a editorilor americani, un pasaj dintr-o scrisoare trimisă de Jean Ancel în martie 2003, conducerii editurii. Citez: nu mi-am schimbat concluziile în ce privește statistica victimelor evreiești ale Holocaustului din România și din Transnistria, cel puțin 410.000 de evrei, dintre care 220-230.000 evrei români și 180.000 evrei ucrainieni. Cifrele din raportul Wiesel sunt rezultatul unui compromis între cifrele mele și acele ale altora. A trebuit să aleg între a semna raportul sau a demisiona din comisie. Am hotărât să semnez, deoarece pentru mine era mai important faptul că statul român își recunoștea pentru prima oară responsabilitatea pentru crimele comise împotriva poporului evreu.
O nouă rubrică semnată de Victor Eschenazi, Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Andrei Mărgărin, redactor șef al ziarului Strășeneanca.
Un buhai turbat a fost împușcat.
Domnul Vladimir Stamati, medicul șef veterinar al raionului, mi-a confirmat că Buhoiul a fost infectat de o vulpe nesănătoasă. Câteva zile mai în urmă, în satul Vărniceni, au fost nevoiți să taie o bovină tot bolnavă de rabie. În ultimele 3 săptămâni, numai în raionul Strășeni, au fost înregistrate 7 cazuri de rabie. Pe Republică, peste 20 cazuri. În ultimii ani, numărul de vulpi s-a mărit prea tare. O bună parte din ele suferă de rabie. Atacă populația, câinii vagabonzi, animalele domestice și pe cele sălbatice. Se întreprind acțiuni urgente pentru a stârpi vulpile. În locurile unde ele se adună, se aruncă hrană îmbibată cu medicamentele necesare. Domnul Ion Sârbu, președintele Societății Raionale a Vânătorilor și Pescarilor, ne-a comunicat că e deschisă zona de vânătoare la fazani cocoș. Vânătorii, zilele acestea s-au împușcat peste 200 de fazani și pe parcurs peste 100 de vulpi. În zile de odihnă ei vor ieși din nou la vânat preponderent a vulpilor și mai ales a celor bolnave de rabie. În raionul Strășeni tot mai mult atenție se acordă plantelor decorative. De ce să cumpărăm astfel de specii din alte părți dacă ele se pot crește și la noi? La moment în piața din Strășeni se vând specii decorative din nordul Moldovei. În raion până când se crește tuia și alte specii în primăria Pănășești, sub egida Grădinii Botanice Academiei de Știință a Moldovei.
A fost Andrei Mărgărin și Strășeneanca. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.